darlles as gracias aos veciños e as veciñas do Orbazai, porque a verdade é que si lle puñeron empeño en levar a cabo esta xuntanza entre todos os veciños, pero non solamente a xuntanza entre todos os veciños, sino que van un pouco máis alá, pois un pouco unen a música tradicional, a artesanía, o bon xantar e a confraternidade entre todos, para que ese día nunha parroquia do rural, bueno, pues se traslade todo aquilo que é noso, o noso, a nosa tradición, a nosas costumes e tamén a nosa música. Por lo tanto, moitas grazas un ano máis por levar a cabo esta foriada, e que esperemos que todos os veciños e toda a xente de Lugo tamén se achegue por ali e que poida disfrutar e mercar e ver, bueno, pois as cousas que tamén se fan tanto de tipo tradicional como tamén bueno, pois, todos os grupos de música tradicional que tedes ali, porque además xa vos facedes un pouco máis que lucenses, estáis a nivel internacional galego, eso, porque tedes, tedes tamén de outros sitios, polo sí, tanto, pois bueno, pois está moi ben. E unha da máis, que recordarlles a todos que vos visiten o día 4 de xuño, o sábado, que é unha zona ben bonita do rural, que poden ir dando un paseo pola beira do río, chegar a Orbazai e ali, pois,
está a 3 km.
Así é, e ali pois mercar, bailar, xantar e pasar un rato agradable con todos vos.